17 je sati. Sindikati i vlada potpisali novi kolektivni ugovor. Premijer poručio:
naš cilj je da što je više moguće podržimo naše radnike, podržimo zaposlenike.
Održano Filipovićevo saslušanje na Odboru za gospodarstvo. Oporba nezadovoljna odgovorima. Rusija zasula Ukrajinu projektilima, stopiran izvoz žitarica. Izbornik Zlatko Dalić objavio širi popis kandidata za svjetsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Vlada i sindikati javnih i državnih službi potpisali su dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe, odnosno kolektivnom ugovoru za državne službe, kojim se osnovica plaće podiže za 6% od ovog mjeseca i još 2% od 1. travnja iduće godine. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je dosadašnjim dogovorima, te ističe da su ovi dogovori logičan slijed dijaloga i povjerenja.
9 od 11 sindikata javnih službi potpisalo je ugovor o povećanju osnovice plaća. Uz povećanje osnovice raste i božićnica od 1750 kuna kao i regres i dar za djecu koji raste na 100 eura za iduću godinu. Premijer Andrej Plenković u uvodnom dijelu sjednice vlade rekao je da je dogovor sa sindikatima vrlo važan, te da su vodili kvalitetan i otvoren dijalog sa sindikalnim čelnicima.
Naš cilj je da što je više moguće podržimo naše radnike, podržimo zaposlenike. To mislim da sa ovakvim rješenjem oko kojeg su se međuvremenu očitovala nadležna tijela, odnosno članstvo na referendumima sindikalnih organizacija, ide u prilog činjenici da će oko 240 tisuća zaposlenika, njihovih obitelji, naravno, imati korist.
Naglasio je da potpisivanje ugovora predstavlja logičan slijed dijaloga i povjerenja.
Ovo je okvir dogovora s obzirom na ekonomsku situaciju danas. Ako se situacija ekonomska, financijska, socijalna, iz bilo kojih razloga, mahom su to vanjski razlozi, a ne neki razlozi koji su bilo do vas, bilo do nas, izmijeni, pa nećemo mi ne doći na sastanak sa sindikatima. Ja mislim da je to jako važno da tu poruku pošaljemo javnosti, vi to svi znate koji ste bili na sastanku i ja vjerujem da je takva poruka i razumna, i korektna, i prirodna i na tragu je svega ovoga što smo zajednički radili do sada.
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić zahvalio je na povjerenju za vođenje pregovora sa sindikatima javnih i državnih službi, te je rekao da je u startu i htio konkretne i brze pregovore za koje vjeruje da su takvi i bili.
Vjerujem da smo u najboljem svjetlu, dakle, pronašli konsenzualno rješenje kako bi svi djelatnici u javnim i državnim službama osjetili značajno povećanje od 6%, kao što ste i sami rekli, i to već za plaću u listopadu.
U ime pregovaračke strane sindikata javnih službi medijima se obratila predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
Ovdje je 9 predstavnika sindikata javnih službi, od njih 11. Potpisujemo dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru i naravno i za ovog potpisivanja, ovo nije kraj priče, očekujemo nastavak socijalnog dijaloga, očekuje se naravno socijalno partnerstvo na dobrobit svih naših zaposlenika u javnom sektoru, očekuju se i dalje pregovori i za kranske kolektivne ugovore, kao i pregovori u sljedećoj godini, tako da ovo je tek početak naše priče.
Šef sindikata policije Dubravko Jagić.
Završen je jedan dio pregovora, ali nastavljaju se razgovori sa vladom, kao što je rekla i gospođa Šprem. Dakle, moramo razgovarati o zakonu o plaćama koji bi se trebao reformirati. Dakle, trebao bi reformirati se cijeli sustav i naravno o koeficijentima gdje bi se zaštitili naši najugroženiji zaposlenici.
Za kraj dodajmo da bez obzira na to što su sindikat znanosti i sindikat preporod odbili vladinu ponudu, za njih također vrijedi spomenuto povećanje osnovice i bolji uvjeti rada. Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je odbio poziv na antikorupcijsko vijeće, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović pojavio se na javnom saslušanju Odbora za gospodarstvo na temu imenovanja hrvatskih članova uprave INE, kao i planova daljnjeg upravljanja i razvoja te naftne kompanije. Oporba, na čiji je zahtjev odbor sazvan, zaključila je da je ministar došao nepripremljen, te da je samo predstavio poteze vlade.
Na početku uvodnog govora ministar je odboru poručio što je bila najveća greška hrvatske politike.
U startu ću reći da mislim da je jedna od najvećih pogrešaka hrvatske politike bila prodaja INE i da smo sada u situaciji kako jesmo i da u toj situaciji pokušavamo izvući maksimum kako bi zaštitili hrvatske građane.
Filipović je više puta tijekom odbora napominjao da sustav upravljanja u INI ne funkcionira. Na ministrov uvodni govor opasku je imao mostovac Nikola Grmoja koji je rekao da se uopće ne raspravlja u glavnoj temi odbora, nego da je Filipović pričao o recentnim potezima vlade.
Ali ja mislim da je dobro da ste ovo, poštovani ministre, napravili jer ste ovim pokazali zašto ste ovdje danas došli u ove kontrolirane uvjete gdje gospodin Tušek vodi ovu sjednicu i nadam se da ćete u idući utorak u 12 sati dobit ćete poziv kao član nadzornog odbora doći na antikorupcijsko vijeće gdje neće biti kontrolirani uvjeti i gdje ćete morati odgovarati na pitanja koja vam se postave.
Nezavisni zastupnik Željko Pavić upitao je Filipovića.
Kako je moguće da predsjednik uprave onda nije znao za podatke koji su bili sporni? Kako je moguće da nitko nije uočio mjesecima da se konkretno plin prodaje po 20 eura, a cijena na tržištu 200 eura? Imate sustav koji to prati. Znači, samo tipkom se pritisne i vidi se razlika.
Ministar Filipović odgovorio je da u INI mnoge stvari ne funkcioniraju.
Sve ove anomalije koje su se pokazale uslijed ovog korporativnog skandala se moraju promijeniti. Nije normalno da četvrta razina odlučivanja može donositi odluke teške 20 milijuna eura. To iz moje perspektive jednostavno nije normalno. Bez da to odobri itko. Takve stvari mora donositi odluke uprava, nadzorni odbor bi trebao dati suglasnost ili uskratiti suglasnost.
Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta upitao je Filipovića o njegovom odnosu s Damirom Škugorom.
Je li istina da ste se sastajali u jednoj zagrebačkoj konobi? Ako je to istina, o čemu se razgovarali?
Filipović mu je odgovorio.
To je teška laž. Nikad u životu s tim čovjekom nisam jeo. Nikad u životu s tim čovjekom, ako me pitate, nisam razgovarao o INI i bilo kakvom plinu. I ono što poručujem vama, ali i svima, a nije moje mami uplaćeno 23 milijuna kuna. Niti bilo kome iz moje obitelji. I natpisima nekog tabloida se neću baviti.
Mostovac Nikola Grmoja smatra da se Filipović ipak nalazio sa Škugorom.
Ministre, jako ste se uznemirili kada vam je kolega Bartulica postavio pitanje jeste li se našli sa gospodinom Škugorom. Znate li što ste rekli? Da s njime niste jeli i da s njime niste pričali o INI. Možda niste jeli i možda niste pričali o INI, ali nakon ovog današnjeg saslušanja je evidentno da ste se vi s čovjekom koji je duboko upleten u ovu aferu nalazili.
Nikola Grmoja kazao je ministru kako je on rekao da se izuzeo od glasanja o izvještaju o 2021. godini jer te godine nije bio u INI. Ministar je odgovorio da nije podržao dvije odluke na sjednici nadzornog odbora. Usvajanje zapisnika sa sjednice na kojoj su se usvajali poslovni planovi za 2022. jer nije sudjelovao u kreiranju tih poslovnih planova i izvještaj o nadzoru poslovanja za 2021. godinu. Dodao je da je podržao financijski izvještaj za 2021. jer je jedan ugledan revizor kazao da je sve u redu. Grmoja je potom zaključio.
Sasvim je jasno da je ministar obmanjivao hrvatsku javnost kada je rekao da nije glasao za ovaj zapisnik jer tada nije bio dio tih odluka koje su se donosile. Istovremeno je glasao za izvješće revizije i financijski izvještaj za 2021. Zaglasati za nešto takvo, dakle, se moraš valjda informirati o svemu da bi mogao dignuti ruku. I ovo je jasan dokaz, dakle, da snosite odgovornost za ono što se događalo.
Potpredsjednica Odbora za gospodarstvo Anka Mrak-Taritaš je istaknula kako je ministar došao nepripremljen, te kako je osim pozicije bivšeg ministra Ćorića, Filipović naslijedio i njegovu bahatost i bezobraštinu. Za Medija servis, Ana Marija Šebalj.
Medija servis Vijesti plus.
Zagrebačka policija izvijestila je o epilogu jučerašnjeg sukoba između Torcide i Bad Blue Boysa u središtu metropole. Uhićeno je 57 osoba, a protiv njih 50 bit će podignuta kaznena prijava. Sve je prokomentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
To nisu navijači, to su huligani, niti su to Torcida, niti su to Bad Blue Boysi. To su jednostavno huligani. Onaj tko se želi na takav način obračunavati u središtu grada, bio on Zagreb, bio on Split, bio bilo koji drugi, ne može i ne bi mu trebalo pustiti da maše sa nekakvim zastavama osim zastavom huliganizma. I to je nešto sa čime se moramo kao društvo nositi.
Zahvalio je građanima što su dojavili policiji koja je brzo izašla na teren i brzom akcijom spriječila sukob u Novom Zagrebu. Do sukoba je došlo na drugom mjestu, ali i tu je zbog intervencije policije spriječena veća eskalacija.
Da policija ne radi kako radi, pitanje na što bi ti naši gradovi izgledali. Pitanje koliko bi to i koliko bi tog nasilja bilo po našim gradovima. Dakle, ja želim reći da nije policija jedina. Policija je tu, naravno da djeluje preventivno, međutim preventivno se najbolje djeluje ukoliko svi prihvatimo određeni, po meni precizan narativ da se ovdje i u ovakvim situacijama radi o huliganima.
Media servis Vijesti plus.
A za to vrijeme rat i dalje bjesni. Ruska strana povukla se iz sporazuma vezano za izvoz žitarica iz Ukrajine, koja traži alternativne pravce za izvoz žitarica u Europsku uniju. Istovremeno, ukrajinske snage zaustavile su pokušaj ruskog napada, dok Kremlj planira povući topništvo iz grada Hersona.
Diljem Ukrajine jutro su se oglasila upozorenja na zračni napad, uključujući regije Kijev, Harkiv, Sumi, Zaporižje i Odesu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Anton Geraščenko objavio je da su Rusi jutros lansirali 40 krstarećih projektila na Ukrajinu, od kojih su neki pogodili i Kijev. 80% glavnog grada Ukrajine ostalo je bez opskrbe vodom nakon što su ruski projektili pogodili kritičnu infrastrukturu, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. U tijeku su i popravci kojima je cilj popraviti opskrbu strujom za 350 tisuća domaćinstava u Kijevu, koja su jutros ostala bez struje nakon ruskih napada. Uz Kijev i Harkiv ruski raketni napadi jutros su zabilježeni u središnjoj regiji Vinica, Dnjepropetrovsku i Zaporižji, na istoku zemlje te Lavovu na krajnjem zapadu. Istovremeno glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga tvrdi da Rusija namjerava povući svoje teško topništvo iz Hersona s namjerom mogućeg prebacivanja jedinica na druga područja na prvoj liniji bojišta. O stanju na bojištu govorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Odlično su se pokazali ratnici, graničari odreda ČOP koji trenutno štite našu državu u Donjeckoj oblasti. Danas su zaustavili brutalni juriš neprijatelja. Ruski napad je odbijen. Zračne snage također pružaju rezultate. Oboren je ruski jurišni helikopter i zrakoplov SU-25. Ruski teroristi nastavili su s granatiranjem u raznim smjerovima. Černigovska oblast, Harkovska oblast, Donbas, Dnjepropetrovska oblast, Zaporožje i oblast, Mikolajev i oblast. Odgovaramo okupatorima. Odgovaramo opipljivo.
Malo više od 3 mjeseca od potpisivanja sporazuma Rusije i Ukrajine o izvozu žitarica, Moskva je objavila da je taj sporazum suspendirala. Kao razlog navodi da je Ukrajina s pomoć britanskih stručnjaka izvela snažan napad dronovima na rusku crnomorsku flotu u Sevastopolju na Krimu, čime je oštećen ruski ratni brod. Ukrajinci nisu prihvatili odgovornost za taj napad, već navode da je Rusija sama izvela napad na svoju flotu kako bi imala razlog za povlačenje iz sporazuma, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Sada postoji 218 dokaza da Rusija ne želi nikakve stvarne poslove. 218 brodova čeka priliku za prijevoz hrane prema izvoznim ugovorima ili ulazak u ukrajinske luke. Rusija je iz tjedna u tjedan usporavala žitni koridor unatoč vlastitim obećanjima partnerima, a sada ga je potpuno blokirala. Ukrajina će sa svoje strane učiniti sve kako bi osigurala nastavak rada inicijative za izvoz žitarica. I zahvaljujem svima koji pomažu našoj državi.
Međunarodna zajednica osudila odluku Rusije da se povuče iz sporazuma o izvozu ukrajinskih žitarica putem Crnog mora. Američki predsjednik Joe Biden je rusku odluku opisao kao nečuvenu, dok je njegov šef diplomacije Antony Blinken rekao da Rusija koristi hranu kao oružje. Rusija je za danas zatražila sastanak Vijeća sigurnosti UN-a o izvozu žitarica iz Ukrajine, a zbog novonastale situacije Ukrajina traži uklanjanje birokratskih prepreka i suradnju s ostalim zemljama na Dunavu kako bi alternativno tom rijekom izvozila žitarice u Europsku uniju. Za Media servis Jura Koprek.
Media servis Vijesti plus.
Vozači će od utorka 1. studenog i po danu morati imati upaljena dnevna ili kratka svjetla na vozilima kako bi bili uočljivi u prometu. Inače, do 2018. početak obveznog korištenja svjetala na vozilima danju bio je vezan uz računanje vremena, koje je iz ljetnog u zimsko promijenjeno ove nedjelje, no izmjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama ta je obveza datumski određena od 1. studenog do 31. ožujka.
Media servis Vijesti plus.
Luis Ignacio Lula da Silva pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora protiv Jaira Bolsonara, koji nije uspio osvojiti svoj drugi mandat. Stigli smo do kraja najvažnijih izbora u povijesti naše zemlje. Danas pobjeđuje samo brazilski narod, rekao je u svom pobjedničkom govoru. Ovo nije moja pobjeda, niti pobjeda radničke stranke, niti stranaka koje su me podržale u kampanji. Ovo je pobjeda demokratskog pokreta koji se formirao iznad političkih stranaka, osobnih interesa i ideologija, tako da je demokracija ipak pobjedila.
Para que a democracia saísse vencedora.
Kandidat ljevice Lula osvojio je 50,83% glasova naspram 49,17% za desničara Bolsonara, nakon što je prebrojano nešto manje od 99% glasova, potvrdio je Vrhovni izborni sud u Brazilu. Novi predsjednik položit će prisegu 1. siječnja 2023. godine.
Sport.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je širi popis kandidata za svjetsko prvenstvo u Katru. Na popisu se nalaze 34 igrača, odnosno igrač manje od predviđenoga, nakon što se u jučerašnjoj utakmici domaćeg prvenstva ozlijedio vratar Hajduka Lovre Kalinić. Dalić će 9. studenog objaviti konačan popis kandidata, a završni popis igrača HNS mora dostaviti FIFA do 14. studenog. Vatreni će se okupiti 13. i 14. 11. u Zagrebu, odakle putuju u Rijad na prijateljsku utakmicu s Saudijskom Arabijom, koja je zakazana za 16. studenog. Dva dana kasnije reprezentacija putuje u svoj bazni kamp u Katar, gdje 20. studenoga počinje svjetsko prvenstvo, a svjetski doprvaci svoj put započinju 23. protiv Maroka, a potom im slijede dvoboji s Kanadom i Belgijom. Odigrana je i posljednja zaostala utakmica 15. kola Supersport prve HNL u kojoj su Gorica i Slaven Belupo remizirali 1-1. Za vodstvo Koprivničana zabio je Zirdum u 9. minuti, a za konačan rezultat zaslužan je Vujnović u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Jučerašnji ogled Lokomotive i Hajduka u Kranjčevićevoj također je završio bez pobjednika. Splićani su do 88. minute imali 2-0 pogocima Sahitija i Mlakara, ali nakon ozljede vratara Kalinića Hajduk gubi koncentraciju. Za smanjenje vodstva pogađa Ibrahim, dok za izjednačenje zabija Tuci u 5. minuti sudačke nadoknade. Strateg Splićana Mislav Karoglan.
Pa ne vjerujem kada smo stali, recimo da to gola smo maksimalno kontrolirali na 2-0, pokušali smo stiska gore, imali smo spremljene nekakve zamjene i na taj prvi gol, naravno posle se povučeš, Lokomotiva ima visinu.
Na ljestvici je i dalje vodeći Dinamo s 35 bodova, Hajduk je drugi s 31 bodom i utakmicom više od Dinama. Treći je Osijek s 27, a slijede Slaven Belupo, Varaždin, Istra, Lokomotiva, Šibenik, Rijeka, te posljednja Gorica. Hrvatski tenisač Borna Gojo osvojio je titulu na Challengeru u talijanskom Ortiseju pobjedom protiv Slovaka Kleina s 2-0 u setovima. Ovom pobjedom Gojo je zabilježio skok od 34 mjesta i trenutno je 148. igrač svijeta. Naš najbolji tenisač je i dalje Marin Čilić, koji zauzima 17. poziciju, dok je Borna Čorić 27. Spomenimo samo da je Čilić završio svoj nastup na Masters 1000 turniru u Parizu. Bolji od njega bio je Talijan Musetti s 2-0 u setovima, dok će Čorić igrati protiv kvalifikanta Francuza Mutea. Naša mlada tenisačica Petra Marčinko je u finalu ITF turnira u francuskom Poitiersu pobijedila Belgijku Bonaventuru rezultatom 2-0 u setovima i time došla do najveće titule u seniorskoj karijeri. Ovom pobjedom Marčinko je po prvi puta ušla među 200 najboljih na WTA ljestvici, te će sada biti 196. tenisačica svijeta. Petra Martić i Dona Vekić zadržale su svoje pozicije i trenutno se nalaze na 39. i 71. mjestu, a u top 200 tenisačica još se nalazi i naša Ana Konjuh, koja drži 155. tu poziciju. Hrvatska muška reprezentacija u sportskoj gimnastici započinje kvalifikacije na svjetskom prvenstvu u Liverpoolu. Za našu će reprezentaciju od 17.50 nastupiti Aurel Benović na tlu, Filip Ude na konju s hvateljkama, te aktualni olimpijski doprvak na preči Tin Srbić.
Želju da evo završim sezonu sa jednim svojim pravim nastupom, znači da ne bude to, kak mi kažemo, kilavo ko što je bilo na europskom prvenstvu, ko što je bilo na mediteranskim, a onak sa nekim polustrahom, u grču, nesigurno i tak, nego želim samo krenuti u vježbu onako ono opušteno, ono hrabro.
Za Media Servis, Franš Paniček.
Na kraju ponovimo, sindikati i vlada potpisali novi kolektivni ugovor.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.